Behealdea. Betik
gora.
Eskubitik
ezkerrera.
Eta atik
bera.
Eman saltoa eta ezagutu berriena Xabier Doncel eta Ainhoa Urreta Bizkaiarekin. Behealdea.
Astelenetik ostegunera iluntzeko 9:00etatik aurrera, Gaztean ez duzu aukeratu beharrik izango.
Gaztearen behealdea. Zuk badakizu non dagoen.
Oriniak marrastu zizkizun jainko ura izan gura nuke. Jainko txiki eta jostalari ura.
Jainko txiki eta jostalari ura. Kirmen Uribe dugu hemen, baina jakingo duzuenez, hau ez da entzunez soilik gozateko proiektua. Estenatoki gainean eta orain zinema aretoan ere agertu da.
Eta ez da ikusi den bakarra, gainera, Dog of the Bay jaialdia Donostian da egunotan. Eta gertatzen ari dena, eta batez ere datorren ari, errepasao bat egin nahi diogu, rengo minutuetan.
Aurkezpen ekitaldiak bai, baina ofizialki jaialdia pasaden larumatean hasi zen, The Doors taldeak 1968an egin zuen biran gertatutako irudiak biltzen dituen dokumentalarekin, eta igandean jainko txiki jostalari ura proiektatu zuten principal aretoan.
Izan ere, emanaldi guztiak bi aretotan banatu dituzte, aipatutako principalen eta trueba aretoan ere, ere bai.
Pasaden asteburutik gaur arte adibidez, zer ikusi den, hauxe?
I don't necessarily want us to go. Do you want us to go? God knows! Queen have been together 13 years or so, and you wanted to do different things. I wanted to write a batch of songs that actually came out under the name Freddie Mercury.
So ask me about my solo album then, huh?
Freddie Mercuryk bakarkako bideari ekin zionekoa kontatzen du film honek.
1985-tik 91 bitartean hiltzen artean, ba han ikusi genuen baleta egiten, opera, hedonismo gehiaren aurkikuntzan, eta gogoan izango duzu Montserrat Caballerekin egin zuen kolaborazio famatura.
Beste hau berriz atzo eskaini zuten, El Heredero de Litz, mutil gazte baten istorioa da. Genio txiki batena, 13 urte besterik ez dituen, Michael Andreas Haringer piano jolaren oso ohikoa ez da egunerokoa.
Eta kontuz, metal zalen Mast, hoietako hau ere bai.
For people that don't know, people that might not have heard you, how would you describe your music? I mean, we talked, you said inaccessible music.
I think I said unlistenable.
Ezagutzen ez zaituzten entzat galdetzen dukazetariak, nola deskribatuko zenuke zuen musika, eskura zina zela esan zenuten behina. Ez, uste dut, entzun ezinezkoa esan nuela.
Egin behar ez diren galderak, Ainhoa, bakizu, bakigun moduan. Baina tira, Lamb of God taldea oinarri hartuta, sortutako thriller bat, Randy Blythe abeslariari, Txekiera Republikako zale batzuen eriotza leporatzen diotenean, hasten da historia, eta dokumentala As the Palace Burns deitzen da.
Eta gaur ordu honetan ikusten ariko diren hau ere bai, mariatxiak gizonezkoenak soilik aldira?
Se oye mal que yo lo diga, pero aquí en la plaza no hay nadie que cante como yo.
¡Ay! ¡Ah, soy hembra de veras! Si me echan un lazo,
respondo a balazos.
Si me echan un grito,
de medio los quito.
Por mi pabellón.
Y uno como mujer no lo dejan a uno a veces avanzar. Pues es que yo como se lo dije a un cliente. Yo soy cantante, no soy fichera.
Yo soy cantante, no soy fichera. Alegia, este lado zeinekin dantzan aritzeagatik dirua jasotzen duen emakumea.
This Lovely City Life dokumentalean musika abeslari emakumeak mariatxi interpretatzaile gisa duten bizimoduaz hitz egiten du Doris Dorri, zuzendari alemaniarrak.
Mariatxiak, Lamb of God, Freddie Mercury, baina kontuz bihartik aurrera ere oso gauza interesgarriak daude eta.
Ba, bai duela 12 urte utzi gintuen, 34 urte zituela eta bere belaunaldiko konpositore onenen artean kokatu dute zenbait adituk.
I'm the wrong kind of person to be really big and famous.
ez naiz handi eta ospetsua izateko pertsona egokiena. Nork esan note zuen hau, Xabi?
Bai, Elliot Smith, musikarearen inguruko dokumentala da, oso interesgarria da tiporen bizitza, eh? Heaven Adores You, Nicholas Rossi, zuzendari estatubatuarraren eskutik dator, eta bere bizitzaren zein eriotzaren arrazoiak, hobeto ulertzen lagundu dezakeen historia dakar.
Dock of the Bay jaialdiak 8. edizioa du aurten eta film batzuk lehiaketa sailean egongo dira. Alegia sarituak ere izango dira, baina beste batzuk erakusgai soilik.
Adibidez, bihar Troe baretoan egongo den hau lehian arituko da.
Yo no sé cómo la gente no comprende por qué nosotros estamos así, ¿no? Es decir, y de joder, esa es la manera de vestir que llevan. Ya, si hemos nacido aquí en la margen izquierda. Y en la margen izquierda, bueno, es que mira, yo entiendo, es que el que no dice, bueno, no solamente la manera de vestir, no solo la manera de vestir, sino la manera de vivir.
Eskorbuto, la más macabras de las vidas.
Hori da, 80ko hamarkada hasieran musikaren irautza ekarri zuen kontrakulturaren munduan, izen handia hartu zuen punk taldearen historia Kiko Grau zuzendariak kontatu.
Ostiralerako zita ere iruko hitza eta badanun aukeratu. Doktor Deseo Busco en tus labios dokumentala karriko digute Carlos Iglesias Serrano eta Xabier Agirrearen azak. Twisted Sister taleren mundu surrealistara eramango gaitu. We are twisting fucking sister dokumentalak eta irugarrena.
Herbereek azken urteetan eman duten musikari arrakastatxoenarena.
Listo, esan du Jet Rebel.
Who the fuck is Jet Rebel? Azken urteotan, bertako irrati musikal ospetsuenak ematen dituen sarien irabazlea, eta benetako fenomeno bihurtzen ari dena. Zergatik dokumentalean azalduko du Linda Hackbone zuzendariak.
Eta larun batean amaitzeko klasiko bat. Tubular Bells, The Mike Oldfield History, bere bizitza, sorkuntza lana, punkaren ostean izan zuen beraldia, eta nola ez, Tubular Bellsen eragina.
It was strange, right after I'd finished it, I didn't want to know about it, because it was such a big thing, and I'd kind of got it out of my system, and for about, well, 5, even 10 years, I didn't want to know about it, I find it astonishing that it's lasted this long and that I'm here talking to you 40 years later all about it. It's very close and dear to my heart. I put on the old tapes and it's like I'm instantly transformed back to 1972, November 1972, which is when I started working on it.
Lehendabiziko 5-10 urtetan ez zuen ezer jakin nahi izan eta oraindik ere harrigarria egiten zaio hortaz gogoratzen egotea. 1972ko azaroa izan zen konposatzen hasi zen momentua.
Bai, eta horrelakoak ikusi eta entzun nahi baituzu, eh? Dock of the Bay jaialdira etortzeko denbora zaudete oraindik esanakoa.
Informazio guztia dockofthebay.es webgunean atuzu eta sarrerak orrialde honetan bertan online eros ditzakezu.
Eta amaitzeko ez dugu astu nahi, larun batean bertan daba da baretoan, gaueko 10:30 aurrera Jagermeister Maiera, festa bakizu nola izaten dira, Jagermeister jaiak, The Suicide of Western Culture taldearekin, eta ondoren, ba, ordu txikiak arte, ongo diren, DJ-ekin.
Dock of the Bay esan dakoa, oraindik ere, gozatzeko aukera datorren larun batera arte.
Behealdea.